Para pamirsa ingkang dipun si Gusti sugeng pinanggih malih kalian kula pendito Pujiyanto kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan katang kula suwun panjenengan tansah binerkahan dening Gusti. Kados ingkang kula aturaken tuk nalika kepengker bilih adicara margi utami menika nderekaken panjenengan nyemak dawuh pangandikanipun Gusti secara urut. Inggih menika saking perwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika dumugi wulang bebasan bab 21 mangke badhe kita waos ayat 1 ngantos 22. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kula badhe ngaturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker. Ing kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang nyerat ulang bebasan meratelaken supados tiyang sepuh saged asik kepselaras kalian umuripun. Lajeng menapa malih ingkang badhe dipun andharaken monggo kita semak sarengan saderengipun monggo kita ndedonga. Duh Gusti Allah ingkang Maha Asih kawula ngaturaken kenging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula ingkang setya tuhu midhangetaken adicara menika. Kawula pasrahaken adicara menika wonten ing asta paduka tuntun kawula Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa, samenika pasinon kita lumebet ing kitab pulang bebasan 21 inggih menika salah satunggal pasal agung ing salebetipun kitab pulang bebasan. Kula badhe wiwiti maos ayat 1. Penggalih ratu iku kaya ilen-ilen banyu ing astane Pangeran Yahwah diilekke manut ing sakarsane piyambak. Kadang kula sinten kemawon saged dados prengon ing Mesir. Nanging uwal ngantos sepinten anggenipun gadah panguwasa satunggalipun sederek babagan politik, mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged nindakaken menapa-menapa tanpa Gusti Allah. Kathah ing antawisipun para pemimpin ingkang gadah anggepan bilih badanipun menika saged, nanging kasunyatanipun mboten wonten satunggal tiyang kemawon ingkang saged nguwalaken badanipun saking Gusti Allah. Mboten wonten satunggal tiyang ingkang saged tumindak piyambakan. Ing negari menika wonten ingkang sinebat deklarasi kemerdekaan. Ewada menika, deklarasi menika dipun ginakaken kangge meratelaken kamardikan saking Gusti Allah. Kita pitados dumateng kamardikan, awit saking menika kita meratelaken bilih badan kita merdika saking Gusti Allah. Nanging kasunyatanipun ingkang dumados sanes, kita mboten saged tindak piyambakan. Penggalih ratu iku kaya ilen-ilen banyu ing astane Pangeran Yahwah. Lan Gusti Allah badhe ngribah ratu kados panjenenganipun ngarah ilen-ilen toya ingkang milih saking pegunungan. Diileke manut sakarsane piyambak. Mboten wonten raja, panguwaos utawi sinten kemawon ingkang saged atindak bebas tanpa Gusti Allah. Para pamirsa, kulo gada pengajeng-ajeng langkung kathah malih tiang-tiang ing salebetipun kalanggan umum ingkang nedahaken kados pundi anggenipun tansah gumantung dumateng Gusti Allah. Lan nedahaken bilih kalangganipun menika asalipun saking Gusti Allah. Kulo gada pengajeng-ajeng tiang-tiang menika mandek anggenipun meratelaken bilih piyambakipun gadah cara kangge uwal saking perkawis jagat. Tiang-tiang menika mboten badhe saged. Sampun tentu wonten klintu anggenipun napsiraken saking tiang ingkang gadah pratilo makaten menika. Mboten wonten satunggal tiang ingkang uwal saking Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Mugi-mugi bangsa menika dipun timbali wangsul ing salebetipun sumende dumateng Gusti Allah saderengipun telat. Kita mbetahaken deklarasi inggal nanging wedha menika dados deklarasi kados pundi sumende dumateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Satunggal-tunggalipun margi nampeni ewa-ewan kados makaten menika namung saged dumados menawi sedaya tiyang ing salebetipun bangsa menika wangsul ing pangandikanipun Gusti. Awit inggih menika sangat penting tumrap kita supados martosaken pangandikanipun Gusti. Kula lajengaken ayat kali, saben wong ngarani dalane dhewe ku lenceng nanging Sang Yehuwah kang meter ati. Kadang kula sepindah malih dipun rembak bab kayektosan manut tetinggalan piyambak. Manungsa nimbang-nimbang nanging Gusti ingkang naliti kanthi teliti. Gusti ningali manah. Kita mbudidaya nutupi perangan jawi supados sing jawi kita ketinggal ngremenaken. Kita bombong dumateng badan piyambak. Aku iki pesaman gereja. Aku mulang kolo-kolo lan ngladosi dadi pengurus. Aku tansah repot kanggo gereja. Saketuki sedayanipun leres nanging Gusti ndadar manah. Nabi Yeremia meratelaken bilih sapa sing bisa njajaki atine manungsa. Culik lan pinter ngapusi tanpa tanding. Wis kebacut atos kaya watu sapa sing bisa ngempokake. Yeremia 17 ayat 9. Menapa panjenengan sampun sowan dumateng Gusti Yesus lan matur dumateng panjenenganipun kekayutan anggen panjenengan lokro. Inggih panjenenganipun menika dokter ingkang agung. Lan inggih namung panjenenganipun menika dokter spesialis manah. Panjenenganipun saged maringi manah ingkang inggal. Gusti Allah badhe maringi panjenengan manah ingkang badhe mbangun turut dumateng panjenenganipun. Ayat 3. Nindakake kabeneran lan kaadilan iku anggone gawe renane penggalih Sang Yehuwah ngluwi kurban. Kadang kula sepindah malih dipun pratelakaken ing mriki kekayutan kayektosan agung. Inggih menika bilih ngelampahkan upacara agami kemawon boten wonten ginanipun. Emut bilih kurban-kurban perjanjian lami dipun pisungsungaken awet kurban-kurban menika ngelambangaken Gusti Yesus Kristus. Boten wonten satunggal tiyang ingkang saged nandingi golongan Farisi, para pemimpin agami ing jaman Gusti Yesus sugeng. Saestu nindakaken upacara agami ngantos kados makaten menika. Nanging panjenengan nyacat tiang-tiang menika kanthi ngginakaken basa ingkang ngejur manah. Panjenenganipun adamel tiang-tiang menika pucet, Gusti mrongot manahipun tiang-tiang menika. Panjenenganipun nyebat tiang-tiang menika namung kados ingkang endah nanging mung perangan jawi kemawon. Nanging ing lebet namung kantun balung lan kulit kenging menopo. Awit kurban-kurban lan pisungsung boten dados keparingipun Gusti menawi kirang kayektosanipun. Panjenenganipun ngersakaken sih rahmat sanes kurban. Upacara agami meratelaken bilih panjenengan pitados dumateng Sang Kristus. Kamangka kasunyatanipun panjenengan boten pitados panjenenganipun. Tiang ingkang nampi kurban Gusti Yesus Kristus saestunipun bading ribah tiang meniko. Kanthi makaten tiang meniko bading lairaken tumindak ingkang sae. Menika ketahipun ngrasuk dhateng sungsum lan balung jiwa kita. Gusti ndadar manah. Kula mbangsuli pitakenan ingkang nate kula aturaken saderengipun. Ing salebetipun kita sinau menika menawi panjenengan dipun kunjur awit dados tiang Kristen, menapa badhe cekap bukti kangge paring pahukuman dumateng panjenengan. Kita lajengaken ulang bebasan selikur ayat sekawan. Meripat kang kumalungkung lan ati kang gumunggung kang dadi damare wong duraka iku dosa. Para pamirsa, wonten pangandikan kula wau, meripat ingkang kumalungkung. Saketuki emetal panjenengan dateng gereja minggu enjang, panjenengan ningali pesaman sanes. Nanging panjenengan mengo supados boten perlu ngrurui. Kula wonten ing tengah satunggalipun kelompok ing dinten pungkasan menika. Ing mriku wonten priya sanjang perkawis-perkawis ingkang boten nyekecaken manah kula. Priya menika gadah patrep kados-kados boten ningali kula. Inggih makaten menika mripat ingkang kumlungkung. Saged ugi boten wonten satunggal tiyang kemawon gatosaken mripat ingkang kumlungkung menika. Saged ugi tiyang ingkang ningali kanthi mripat kumlungkung boten ngrumaosi nanging Gusti mirsani menika. Gusti mirsani pilih patrap menika dosa. Manut panjenenganipun, dosa menika sami kalian dosa tiang mendem. Kali-kalipun sami awonipun sinaosa kita mboten bobot makaten menika. Kadang kula manut kita ingkang satunggal langkung awon saking ingkang satunggalipun malih. Kang dadi damare wong duraka iku dosa. ayat menika ndudut manah. Ing wedani ngali tiyang ingkang mluku sitinipun saged ugi panjenengan gadah pikiran sregep banget wong iku. Kudune wong iku nampani pengaji atas anggone rajin. Gusti Allah paring pangandikan menawi tiyang awon manahipun awon nindakaken menapa kemawon awon. Malah mluku pindah menapa ingkang dipun tindakaken menika mboten dados keparingipun Gusti. Menika liripun tiyang dosa mboten pantes maringi menapa kemawon dumateng Gusti Allah. Tiang dosa mboten saged nindakaken tumindak ingkang sae. Mboten namung mripat kumlungkung lan manah kumlungkung ingkang dipunanggep dosa. Nanging ingkang kosok wangsulipun ingkang gadah labur-labet kangge tiyang ingkang lumawan Gusti Allah ugi dipunanggep dosa. Manut kula pisungsung tiyang ingkang dereng pitados mboten badhe dipun berkahi Gusti Allah. Panjenengan gatosaken seratan Rasul Paulus dumateng bangsa Israel. Poro sedulurku pamujiku kanthi tulusing atiku supaya wong-wong sebangsaku bisa kapitulungan slamet. Aku tansah ndedonga marang Gusti Allah kanggo wong-wong mau. Aku nekseni yen wong-wong kuwi padha ngabekti banget marang Gusti Allah, nanging pangabektine ora ada dasar kawruh sing sejati. Wong-wong mau padha ora ngerti patrape Gusti Allah anggone nunggilake manungsa karo panjenengani. Wong-wong mau padha nyoba golek dalan dhewe. Mulane padha ora gelem milih dalan peparingi Gusti Allah supaya manungsa katunggilake karo panjenengani. Rum sedoso ayat tunggal ngantos tiga. Menawi wonten tiyang budidaya mbangun kaiktosan piyambak, pramila Gusti Allah nganggep tiyang menika dosa. Kaiktosan manungsa namung kados gumbarget manut pamirsanipun Gusti Allah. Sameniko kita lajengaken ayat gangsa rancangane wong sregep iku nekake kalubiran nanging saben wong kang guguban iku mung bakal ngalami kacingkrangan. Ayat 6 lan 7. Awit kasugian srana ilat citra iku barang kang tanpa guna kang sirna saka wong kang ngupaya pati. Wong duraka padha diseret dening panganiaya dewi marga padha lumuh nindakake kaadilan. Katanggulo, Gusti Allah saged ngginakaken raja Brono ingkang dipun tampeni kanthi margi ingkang leres. Dados sugih mboten kok dosa, ingkang penting inggih menika kados pundi caranipun pikantuk kasugianipun menika. Menawi caranipun pikantuk kasugian menika kanthi ngapusi lan ngerampok Gusti Allah tentu pirsa menawi kasugian menika mboten badhe saged dipun raosaken. Menapa nate panjenengan ningali tiang-tiang sugih jaman samenika ingkang mboten saestu-estu ngraosaken ito ing gesangipun. Menika awit kasugian mboten ingkang dipun betahaken. Wonten satunggal cariyos kegayutan tiyang Arab ingkang kesasaring ngororo samun. Panjenenganipun meh pecah awit ngelak lan luwe. Tiyang ingkang senasib mboten bejo menika ningali bungkusan dawa saking grupa. Tiyang menika nginten isinipun nggih menika tetedan utawi gendul unjuan. Awit saking luwenipun tiyang menika nyuwek bungkusan menika lan nyubi ningali isinipun. Tiang menika mbucal bungkusan menika lan sanget dening cuwolan sanjang mung mutiara isine. Mesti kemawon mutiara menika larang sanget nanging sanes menika ingkang dipun betahaken ing wekdal menika. Para pamirsa. Gusti Allah paring pangandikan bilih panjenengan saged kemawon sugih. Nanging Raja Brana menika mboten badhe migunani babar pindah kangge panjenengan. Menawi anggen panjenengan pikantuk Raja Brana menika mboten leres. Lan panjenengan boten ginakaken Raja Brana menika kangge kaluhuranipun Gusti Allah. Kula lajengaken ayat 8. Dalane juru apus iku menggak-menggok. Nanging wong jujur iku jejeg tindake. Kadang kula wonten panjarwa sanesipun. Dalane wong apus-apus menggok banget nanging wong jujur lenceng tumindake. Gesang panjenengan badhe nedahaken tiyang kados menapa panjenengan menika menawi panjenengan gesang sesarengan Gusti. Menika ugi badhe katingal ing salebetipun gesang panjenengan. Ayat 9. Pilih manggon ana ing pojok ing payon tinimbang karo manggon saomah karo wong wadon kang demen padu. Kadang kula inggih menika tiyang jaler ingkang boten mangertos liripun kebahagiaan ingkang saestunipun saderengipun ningkah. Nanging sampun telat wonten sawetawis contonipun ing salebetipun kitab suci. Ayub boten patos harmonis kalian istrinipun. Daud ningkah kalian lari setrinipun Saul. Manut kula ing salebetipun pernikahan menika mboten wonten patunggilan utawi ugi katresnan sejatos. Ingkang istri ngremehaken Daud, Ing medal Daud meto peti perjanjian dateng Yerusalem awit saking anginipun mimpang. Istrinipun sanjang bilih Daud meniko tindak budo kanthi jejogitan wonten ing ngajengipun peti perjanjian. Wanita meniko nyebat patrap kagungipun mirang-mirangaken. Panjenengan kedah pitados menawi panjenengan netahaken kados menapa kita-kita panjenengan dumateng Gusti Allah kathah tiyang ingkang badhe ngraosaken izin. Lan cilakanipun tiyang menika inggih menika istri panjenengan piyambak. Para pamirsa wulang bebasan selikur ayat 11 mekaten. Yen wong ambek memoyok dihukum, wong kang ora duwe pengalaman dadi wicaksana, lan yen wong wicaksana diwulang bakal oleh kawruh. Kadang kula kita kethak imut perkawis menika supados saged sinau saking pengalaman tiyang sanes ing sakiwa tengen kita. Ayat 13. Sing sapa nutupi kupingi marang pasambate wong melarat, menawa sambat-sambat dewi ora bakal disembatani. Kadang kula Gusti Allah kemawon ingkang paring pangandikan. Duka menika leres utawi mboten. Kula yakin menika leres wontenipun. Lan kula yakin kita saged nampeni contonipun ing salebetipun gesang saben dinten. Ayat 18, paweweh kelawan sideman nglilihake nepsu, lan atur-atur kang srana dedemitan nyirep nepsu kang gegirisi. Panjenengan emut ing medal Yakub wangsul saking Haran, sasampunipun kisah mataun-taun. Piyambakipun mangertos bilih piyambakipun kedah ngadep Esau ingkang kawitan pindah, sasampunipun piyambakipun ngapusi hak anggenipun Esau dados lari mbajeng lan ugi ngapusi berkahipun. Sayektosipun Yakub boten perlu nindakaken perkawis menika awet Gusti Allah sampun ngurusi patrap Esau menika. Nanging manut manungsa, pisusung ingkang dipun dadosaken wadi saged nyirep kanepson. Kita saged dawa ing pikiran makaten menika. Aku bakal dadi wong murah ing budi. Awit kanthi mengkono, aku mesti diberkahi. Utawi, aku bakal ngapura wong, sebab kanthi nindakake mengkono, aku bakal ngrasakake luwih kepenak. Kadang kula mboten kados makaten menika ingkang dipun kersakaken Sang Kristus. Kita ngapunten, awit Gusti Allah demi Sang Kristus. Sampun ngapunten kita. Awit saking menika kita kedah gadah patrap ingkang sae, manah ingkang sae lan purun ngapunten. Ingkang nyurung kita ing salebetipun kita nyukani pakapunten dumateng sesami, mboten akangi adamel kita rumaos langkung sae. Kula lajengaken ayat kang 11. Nindakake keadilan iku dadi kasenengane wong bener nanging gawet dine wong kang tumindak ala. Ayat 16, wong kang nyimpang saka dalane akal budi iku bakal leren ana ing panggonan nglumpukake para arwah. Kadang kula manut pangertosan kula ing mriki Gusti Allah meratelaken bilih panjenengan boten badhe saged andhesaken sae nami tiyang ingkang nindakaken piyawon. Tiang-tiang menika kedah kaenggalaken, tiang-tiang menika mbetahaken pangandikanipun Gusti kita kedah mlebet ing salebetipun lalatan ingkang dipun kuwaosi patrap piyawon lan mucalaken pangandikanipun Gusti. Ayat 17. Wong kang demen sukan-sukan bakal nandang kacingkrangan, sarta kang karem anggur lan lenga ora bakal bisa sugih. Kadang kula ing salebetipun masyarakat kita menika tiang-tiang ingkang makarya ing panggung hiburan nampeni pangalembono lan akibatipun kata sanget watonan moral gesang dipun jungkir walik. Wonten mangsanipun malah ing pengadilan rojo, pelawak lan tiang ingkang dados tukang pelipur menika dipun sebat budu sanget. Manut kula ing pamirsanipun Gusti, prakawis menika tetep sami. Sawetawis manut ukuran populer kita tiang-tiang ingkang nyambut damel ing panggung hiburan dipun anggap tiang-tiang suci. Ing salebetipun gelaran tiang-tiang menika ngalem badanipun piyambak, lan ugi ngalem sesami ingkang sami nyambut damel ing bidang menika. Gusti Allah paring pangandikan, wong kang seneng bungah-bungah bakal kekurangan, wong kang seneng marang lenga lan anggur ora bakal dadi sugih. Kathah tiang ingkang nyambut damel ing panggung hiburan pecah ngelalu. Ayat 18. Wong duraka iku kanggo tebusane wong bener, kang cidra kanggo lirune kang jujur. Para pamirsa, cetonge ayat menika. Keadilan nuntut pahukuman atas tiang lepat. Supados ingkang boten lepat dipun merdekaaken. Nanging awit sih rahmatipun Gusti Allah Gusti Yesus Kristus ingkang leres dados tebusan kangge tiyang duraka. Inggih piyambakipun tiyang jujur lan kita menika tiyang ingkang kianat. Kula lajengaken ayat 21. Wong wicaksana bisa ngunggahi kuthane para pahlawan. Sarta ngrubuhake balawarti kang dadi andel-andeli. Para pamirsa ingkang dipun kersakaken inggih menika kawicaksanan langkung unggul tinimbang panguwas piyawon. Sinten kemawon saged mbangun benteng ingkang ketinganipun saged nahan serangan. Nanging badhe wonten tiyang ingkang cekap pinter kados pundi nyerbu ingkang sampun dipun bentengi menika. Kita kino Babel menika contohipun. Belsasar sawek lenggah ing salebetipun tembok ingkang bentengi piyambakipun. Piyambakipun nginten menawi gesangipun saestu aman. Piyambakipun yakin tembok Babel mboten badhe saged dipun tembus. Lan mesti kemawon wonten para prajurit jaga ingkang dipun siapaken ing sakiwa tengenipun tembok. Nanging senopati mengsaipun ginakaken kawicaksanan lan mikiraken kados pundi saged mlebet makaten. Senopati menika nginggakaken toya menika dhateng kali malih lan piyambakipun saged mimpin barisanipun saking lurung kali ing sanganeping tembok menika. Prajurit Meso Persia kasih ngrampas kita saderengipun ingkang wonten ing salebetipun benteng menika sadar. Kadang kula Napoleon maratelaken bilih Gusti Allah wonten ing pihak batalion ingkang langkung ageng. Piyambakipun klintu, piyambakipun kedah saged mimpang wonten ing Waterloo. Piyambakipun menika jenderal ingkang pinter sanget nanging piyambakipun boten patos lantip. Piyambakipun saged ngerakaken artileri kanthi cepet nanging piyambakipun kandhek ing endutan. Jenderal Mutlah ingkang ngendhekaken Napoleon ing wekdal tumuju dhateng Warsawa. Kavalerinipun kesandung ing endutan. Pulang bebasan menika maratelaken bilih manungsa saged ngendhelaken raja Brono ta kegiatanipun ingkang awon nanging kekalihipun boten cekap sae ing salebetipun ngayomi ing gesangipun. Makaten para pamirsa monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukan romeng swarga kawula ngaturaken kenging panuwun menika mriku kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan sampun ngedum berkah kasukman. Kawula suwun Gusti berkahi sedherek kawula menika lan sih rahmat paduka lumunturo ing keluarga sedherek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus kawula ndedonga haleluya amin.